Love Go ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman Martes at kasama natin si Teammate Wisdom at ako dito si Teammate Ivan dito sa Love Go ang sports. Teammate Wisdom,
yes, medyo bulan nga at
medyo ako'y nagkaka... Sibon at talagang masama yung pakiramdam ko ngayon. But, actually, masama yung pakiramdam ko, Teammate Wisdom.
Dahil
kasi,
sa panahon ba? Dahil sa ice cream?
Hindi, dahil sa basketball natin, medyo nakulang eh, yung dalawang games natin. Eh, no? Nang, after nang nag-report tayo ng huling, yung nakaraang Martes. No?
Oh.
At yung dalawang games natin, one is against Adamson.
Yes, tsaka isa is against NU.
Tama. At yes. Yun, natalo tayo sa Adamson ng Wednesday ng 2 points. Sayang yun.
Yes, sayang nga yun kasi tumabla na tayo sa dying seconds ng game. Eh, no? Tapos maganda rin naman kasi naging inbound play ng Adamson towards the end. Nagkamali yung Adamson. Well, actually, maganda kasi na is that yung Adamson kasi nagkamali sila dun sa last part eh. Yung mataas pa yung shot clock or mahaba, matagal pa yung shot clock. Tapos, nagmadali sila. And then, hindi pumasok yung shot, so na-rebound natin. And yun, then, nakascore tayo kay Paul Desiderio. So, nakatabla tayo.
Mm-hmm.
And then, unfortunately, yun nga, sa last, nakakuha ng shot ang Adamson. And wala na tayong oras para makabawi. Pero, very, very close game. Malakas kasi ang Adamson din this year, so at least naman yung sa atin yung mga, except for the loss sa Ateneo, close game sa man yung mga talo natin.
Tama. At,
hindi parang dati na parang
tambakan. Kasi hindi siya basta-basta tayo natatambak, no? I think parang isang game lang atay na panag kong natambak ata sila ng malaki. FEU ata yun.
FEU, tapos Ateneo, tama.
At saka Ateneo. Oh. Tapos in Sunday naman, yung Linggo, no? NU ang nakalaban nila. At of course, battle ng Ateneo at Lasal nung hapon. Hmm. So, napaaga yung game ng UP at saka NU. At yes. Yun, ang ganda ng game sana, pero... Unfortunately, ever since na-injure si Manso, parang medyo naging delikado na tayo, ano, yung naging unstable yun na fighting moods natin, no?
Yung naapakan. Naapakan siya ni yung first name, si Gay ng NU. Ayun. So during the third quarter ng game nila, yung problema doon kasi parang nakatalikod kasi siya. Mm-hmm. So, si Manzo naman, pag-attack niya sa basket, natumba. Tapos, yung NU naman na player, medyo nakatalikod sa kanya. So, freak accident talaga. Tapos, naapakan.
Ayun. Tapos,
umiyak nga doon siya sa court.
Mismo. Tapos, yun nga, dumating na sa talagang tight game. Talagang halos tayo sila parati. Dumating yung last 2 minutes, no? At pagdating ng last 2 minutes, ayun na. Tie na. Tapos biglang or may lamang ng isa. Tapos yun nga, natalo yung UP by 7 points, no? Biglang nakashoot yung NU at naka, if I'm not mistaken, 3 points ata yung unang tira nila from sa atin. And then meron tayong possession na hindi ganun kaganda at eventually yun nga, naka 2 points pa ulit yun ano. At saka may medyo narattle yun fighting bonus natin noon, parang yes. I think sa inbound ata si panagkakamali nung time na yun, no?
Parang parang lagi tayong good start tapos well, parang alam mo yung last yung nag 2-0 tayo simula.
Eh kung yun women's team nga ng volleyball natin,
volleyball
before,
natin nag number 1, 'di ba? Tapos
eventually
Six.
At unfortunately, eight. Yun nga, yung 3-1 record natin na nandun tayo sana sa pangalawa, sa second yes. ranking, ay tayo ngayon tayo with NU na nakatalo nga sa atin ng 3-4. At tayo, bali yung nangyayari is ranked 6 tayo, pero tayo actually tayo sa win-loss record ng NU tsaka yes. Fighting Maroons. No? So sa statistics, malamang-lamang NU ang nauna dito. At
tayo ay 3-4, no? 3-4. Mm-hmm. Kasi tatlong straight na talo tayo.
Tama. So, ang number one ngayon sa UAP men's basketball ay ang Ateneo. Second to sa Adamson, third DLSU, fourth FEU, fifth and sixth is NU and UP, mm-hmm. tapos UE and then UST. So meron
kung,
ng
I think tabla ang ano din, tabla ang 2 and 3.
Tama. 5-2 ang Adamson and Lasal. Yes,
so yun, ganun kalakas ang Adamson. Yung oh. Lasal Ateneo game, bale yun nga, isa sa mga pinaka-inabangan nung last weekend.
Mm-hmm.
Tapos yung Ateneo undefeated. No?
So, oh, oh, oh.
Yung Lasal, medyo hindi natin alam anong nangyari. Kasi lakas sila yung ano, highly favored na mag-champion ngayon. Although malaking factor yun kasi wala na si Jeron Teng, yung King mm-hmm. Archer mm-hmm. nila. Pero nandun pa rin naman yung best player, yung MVP. So tignan natin. Kasi yung Lasal, natalo din natin yan eh.
Oh,
basically,
oh.
yung natalo lang natin ay yung bottom. So, UE, UE, UST.
UE, UST.
Tapos naka-upset tayo ng Lasal.
So, malaking bagay yun. Sayang lang yun, ano, no? Wala tayo nakuha sa Ateneo, Adamson, FEU, and NU. And right, at the moment, yun nga, yung limang team na yan ay nasa taas din. So, sorry, apat na team na yan ay nasa taas din.
Kung titignan mo rin kasi yung lineup, better players, marami ang better players sa Lasal, pero the best team ngayon ang Ateneo. Parang uh-oh. Sobrang anong, sobrang ganda ng ano nila ngayon eh, ng sistema nila ngayon.
So, yung team movement nga nila, ano yung maganda talaga. Tsaka, yun nga,
pero tignan mo naman yung sa atin naman. Actually, by the way, si Manzo nakapaglakad naman ng maayos. Siya klase siya kanina.
Ah, talaga? Nandun siya sa klase mo, TV.
Exercise pa nga kami.
Ayos.
Yung nagawa niyo
naman. Anong ginawa niyo sa klase ba? Anong exercise?
Kasi basic weight training na klase.
Okay.
So, yun yung mga goblet squats. So,
at nakagawa siya
ng naman. Nakagawa naman siya. Oo. Mm,
so, hindi ganun kamalala yun kanyang injury na nangyari.
Sa tingin ko. No? Pero kasi iba kasi naglalakad ka lang sa tumatalon ka.
Ah, tsaka naglalaro at nagbibigay ng high intensity na ano no, movements nga. Oo. So, ayun. In that case, no, ang nangyayari ngayon is meron ng tapos na ang first round basically no, ng UAP men's basketball. And ayun meron ng second round schedules kung nasa UP kayo mahanap niyo to sa Varsity Office naka-post lang doon pero of course hindi naman maghuhuli mga ano no ang online sigurado sa daming sumusubaybay sa UAP nandoon na kaagad yan in fact naka-post na nga, no so bukas October 11 no ang venue ay ng natin. UAP men's basketball ay sa Araneta center at makikita nyo doon ang game natin ng 2 PM UP versus UST. Of course, highly favored manalo ang ating UP Fighting Maroons noon ng
kasi wala pang panalo ang UST.
Mismo.
Sobrang pangit
actually,
ng simula nila.
Alam mo never ko akalain na yung UST ano ah. Basta-bastang magiging team na hindi makasucceed
parang
sa basketball.
Parang kulelat sila ngayon.
Bibiro mo, parang hindi mo maisip na, well, champion sila dati before, diba? Fighting always for Final Four. Parang never nawawala naman sila ng
team. Tama.
Ngayon, nasa cellar dweller na nga sila.
Kasi nagja-championship pa nga sa panahon ni Coach Pido.
Diba? So, parang biglang turn around yun nangyari ngayon sa UST. And malaking, ano yan, malaking paano ba? Malaking pagkakatalo nito ng UST. Dahil ang UST ay parati nagbabye for first sa overall UAP championship, no? At natalo na ba sila? Ay, natalo rin sila ng Lasal.
Natalo sila ng Lasal. Mm-hmm. So usually kasi naglalaban lang ay UP UST dati.
UP is usually always number 3. Well, actually, ano yan eh, lamang rin tayo sa mga sinasalihan na sports. Kasi halos lahat ng sports natin, sinasalihan natin talaga. Oo.
And then, recently, Lasal yung ano, malakas yung athletic mm-hmm. na athletic program. And then, UST, syempre.
UST. And then, ngayon, of course, ang Ateneo ay humahabol na rin doon sa paglalaro ng lahat ng sports.
Yes,
same also with NU because naka-back up na ngayon yung NU ng mga, of course, meron ng funding yung NU, no? So, for the, I think, mga 4 years na siguro, 3 years, halos lahat ng sports ng...
tsaka libre yung groceries.
Tama. So, yun. Ayun. So, parati silang naglalaro.
Pero ang sa NU kasi, hindi sila umabot sa mga overall na mga rankings. Kasi, very minimum ang support nila sa other sports eh.
Yes.
Kumbaga yung malakas lang yung kanilang fan, malakas ang kanilang support sa basketball, men's basketball,
volleyball.
Women's volleyball.
Kasi sa mga high profile games nila.
Oh, diba? Tsaka recently din sa cheer dance.
Mm-hmm.
So kung saan malaki ang kumbaga malaki ang advertising doon sila. Probably siya pagdating mo
tapos,
sa badminton, actually tennis malakas sa mm-hmm. tennis kasi mga national players.
Nag-field in na rin sila ng ano, ng football kung hindi ako nagkakamali.
Oh, meron na rin mm-hmm. silang football, pero
so
football,
dati wala silang football team. In teams before sa football, apat lang ata eh, Ateneo, LaSalle, UST, FEU.
UP.
UP. So lima lang usually yon, no? I think NU and UE na yun, meron na rin.
Meron na rin. Adamson. Ang
Adamson lang. Adamson ba meron? Akala ata ang Adamson.
Meron na rin. Pero sa women's, lima pa rin sila. Limang team pa rin. Pag ganyan kasi, pag lima, wala nang championship games. So talagang double round robin lang, tapos rankings.
Mm-hmm.
Tapos yun na yung first, second, third niya.
Mm-hmm.
Pero pagdating nga diyan sa no, sa mga varsity programs to. No, at least sa atin medyo balanced yung support dun sa mga different sports. No. Although syempre mas malaki pa rin yung mas maraming mga contributors sa mga high profile sports, pero at least literally lahat sinasalihan natin. Kaya nagkakapuntos din tayo sa mga other sports na hindi naman kilala.
Tama.
Hindi naman masyado. Problema since hindi nga tayo makaka-compete sa resources sa ibang school. Mahina tayo sa high-profile sports.
Mm-hmm.
So,
mm-hmm.
Pero at least sa overall naman, lumalaban naman tayo. Actually, ibang usapan pa rin kung philosophical, diba? Kung di ba natin kayo makapagsabayan, di ba't pa tayo sumasali?
yun ba? Yung mga isang mga na, nagaganap na mga question. Pero ayun, supportahan natin
ng more updates. Mm-hmm. Yung table tennis kasi kakatapos lang.
Oo nga. Ayun, tsaka ano, so mamaya malalaman natin yung mga ibang updates sa UAP Games. No? Magbabalik ang Love Kong Sports. Ang oras po natin ngayon, 5:16 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh anak, buti nakauwi ka na. Kumain ka na. Pinaghanda kita ng... Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wagi uwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love Go ang Sports! Talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang Love Kong Sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan. At kanina napag-usapan natin na tapos na yung first round ng basketball ng UAP. Na? Ang fighting maroons natin ay 3-4. 3 wins, 4 losses. Hopefully bukas, October 11, makapag 4-4 tayo against sa UST.
UST.
2 p.m. sa Araneta.
Although, tingnan mo yung sked natin, hopefully, hopefully matalo ulit natin yung UE and UST, so makakapag at least 5 wins tayo.
Oh.
We're hoping na maka-disgrasya tayo ng isa pa. Malamang Lasal Artenea din natin. Pero we have a good chance, tingin ko, sa Adamson and sa NU kakayanin.
Tama. So, kailangan ma-up natin yung numbers na yun sa...
Just makikita mo, no? Number 4, ano ba tayo? Number 4? 4 and 5?
5 and 6, actually.
5 and 6. 5 and 6, although 3-4 na tayo. Kasi, kasi yung mga top, yung top 2 teams kasi, malayo yung agwat nila eh. 7-0 tsaka 5-2. So, hindi mo kailangan, siguro sa tingin ko, makakapag 7 wins ka lang, makapasok ka na sa Final 4.
Actually, tie tayo sa NU and lamang ang FEU ng isang game lang na isang win, panalo. Isang panalo lang. So, nandun ba? Kayang-kaya pa mag-Final 4 to. Kailangan lang mag-string of wins sa second round, no?
So, at, kailangan natin yung mga 4 more wins. Kahit actually, sa tingin ko, kung maka-6 wins lang tayo, pwede na. Kasi malamang Ateneo and Lasal will not lose any games sa second round, except to each other.
So,
pero yung kung kalagitnaan pala ng season ng basketball, ang table tennis naman ay kakatapos lang. Yung De La Salle University sa women's division ng table tennis ay nakapag-forfeit. Yan. Tinala nila ang UST. Nangyayari ito kagabi lang. Actually, napunod ko ito kagabi lang.
Mismo nandun ka sa event
UPCHK.
Niya, no?
UPCHK.
Grabe.
Yes. After ng meeting natin, pumunta.
Oo nga.
Although, isipin mo, medyo ano siya, medyo, paraan lungkot for a championship.
Bakit?
Sila lang yung nag-cheer.
Pero ang lakas naman cheer.
Pero kung baga, isipin mo, these are the best table tennis players in the country. At least collegiate level. Tapos, yun, parang yung dami ng audience tsaka yung dami ng teammates mo nag-cheer. Parang halos kasing dami lang.
Oo.
So kung meron kang 6 na teammates ng cheer sa gilid, meron ka rin mga 6 na mga audience.
Ang hirap lang kasi hindi siya ganun ka... Ano ba? Advertised yung game?
Yes. Tsaka hindi rin ganun ko sikat yung sport.
So
yun, nanalo ang De La Salle University against UST. Yung kanila namang win, they dedicated it to Ian Lariba. Naalala mo ba ito? Ating Olympian?
Oo nga. Yeah. Tama. Oo.
Who played for UST na nagkaroon ng yung sakit niya sa type of leukemia eh.
Ah, talaga?
Yes.
Kaya, hindi ko alam yun. Okay.
Parang nag-ano sila nito, parang gumawasan ng fundraiser para dito sa kanya, kay Ian Lariba. So, yan. Yung nangyari naman dito sa ano, nangyari naman dito sa UST is that sila dapat yung good momentum coming into the championship game.
Okay.
Although, nga, defending champion ng De La Salle. Yung UST was in a 14 game winning streak during the competition. So ibig sabihin wala silang talo sa first and second round.
Ayun.
Yun. Tapos pagdating sa championship, yeah. natalo nila yung Lasal 3-1 bale. Yung nangyari kasi match-ups.
Okay,
American
okay.
Singles, man. So yan. Nanalo ang sa women's division, nanalo ang De La Salle, talang second place ang UST. And then ang UP, we got fourth place naman sa women's division.
Sabi ko nga, saan tayo bumi ang UP Maroon tayo. Fighting Maroons dito.
After consecutive years na puro sixth place tayo. At least tumaas naman tayo fourth
place. Women's to.
Sa women's. Okay. Yes. Sa men's division na naman, nanalo ang NU. Ito yung pinakauna ng ano nila. Yung pinakauna ng championship sa men's tennis. Table tennis.
Uh-huh.
Tinalo niya ang UST. Ang UST naman is the defending champion din. So natalo ang UST. So dalawang ano pala ang UST? Dalawang defending champion natalo sila sa UST. So yun, ang NU nanalo. Ito naman, ito rin yung maingay kagabi. Pero yun nga, maingay yung mga teammates lang. Pero kung makikita mo, ibang level yung competitive na table tennis eh. Mm-hmm. Kesa yung kayo-kayo lang friends na nagpupa. Sa kanila, iba talaga eh. Parang hindi na siya fun thing na eh. Parang, wow.
Seryoso eh, grabe.
Parang, wow.
Klase.
Tsaka mabilis.
Intensity ng game nila, ang bilis. Tsaka talagang pag nag-score sila, talagang... sigaw na parang ano eh, parang
oo, oh, parang
fight in the kalam, glory wow. And the win in lahat eh, 'di ba? Parang
yes. Galing. Tsaka ito yung sport na ano eh. Nag-cheer ka pa nagkakamali yung kalaban. As in they, yung mali ng kalaban, they cheer it as if sila yung nakascore.
Mm-hmm.
So, kunyari, pag palo mong malakas, binalik ng kalaban na outside, ang lakas ng sigaw nila, parang, whoa! Parang, yes!
Oh, oh.
So, siguro, nandiyan na rin yung factor na, oh, nagkamali siya kasi maganda yung balik mo ng bola. Parang, mm-hmm. Pero, yung NU Men's Division, nanalo sila, second place ang UST in defending champion. Third place ang UP.
Oh,
yes,
oh,
so
oh,
nag-third tayo. Yes, so congratulations kay Coach Oski.
Ayun, at saka siyempre yung mga players na nandun, no? At good job sa paglalaro ng yun, yung table yeah. Tennis.
At sa men's, sa boys division naman sa high school,
mm.
Yung NU ay nag-champion din.
Okay.
Yes, and then yung boys, yung high school division naman ay back-to-back champions ng table tennis.
Yung galing, galing.
Okay. And then, sa girls division naman, UST yung nanalo.
Ayun.
So at least yung UST dun sa nakatatlong, ang UST nakapasok sa tatlong championships eh. Sa girls division, senior men's, tsaka senior women's. At least yung kanila ng senior girls ay, ang kanilang senior na girls division ay nanalo naman for them kasi sa
oh.
Okay. Now, ayun.
Oh.
Other news. So,
ano news? Sa anong sport na tayo?
We'll go into sa beach volleyball.
Oh, ano, okay, kamusta yung beach volleyball? So nangyari rin siya ng Thursday, no, ng Huwebes, ng nakaraan na Huwebes.
Yes,
nangyari ito sa Sands by the Bay.
Yes. Pero gabi na yung games, ha? As in, makikita mo yung mga pictures hapon or madilim
na. May ilaw na nga yun, ano eh. Oh. At hindi siya sunlight, no? Yes, at hindi siya araw, galing sa araw.
Pero nasa beach pa rin siya.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Dapat pala tawag dyan kasi sand volleyball na lang. Kasi hindi naman siya kailangan nasa beach.
Hindi nga kailangan nasa beach eh. Pero of course, yun ano, historical ano niya no, na yeah. Nanggaling doon. Oh, pero okay, sino so, ang yun, leading ngayon sa ano, sa women's?
So yung mga undefeated pa rin ang UST at ang FEU. Yun.
Ayun. So ang naglalaro sa UST is si Rondina na yun na kanilang very feisty na spiker sa indoor yun, no? Pag naglalaro sa indoor. At ano naman ito si Cici Rondina, isang ano, Cebuana rin ito na naglalaro rin ng beach volleyball rin talaga. So, kahit sa height niya, na hindi ganong katangkad, ay grabe talaga maglaro. Pusong-puso laro dito. Tsaka, ano,
pero pala silang
malakas na balon.
UST, I think silang ano, no? Defending champion, men's mm-hmm. and women's.
And yun, kasama niya si Kaitlyn Viray. Okay? Tinalo nila yun, ano, UE, no? Aha, tapos sa FEU naman, tinalo rin Pons. Naman si okay. Sir Bernadette Pons tsaka si okay. Kyla Atienza. Nanalo rin ng ano eh, over NU, no. Hmm. Si NU mukhang ano eh, mga baguhan
ang nilagay nila.
Nilagay. Oh. Si Roma Doromal tsaka si Audrey Paran, no. Mukhang baguhan talaga dahil tinalo ng FEU to ng ano, 21-2 tsaka 21-7. Talagang tinumpak talaga. Ano yan, no joke yan. Pag nangyari ganyan
ibig sabihin, wala talaga silang, ano, wala oo. Talaga silang. Malamang yung 2 tsaka 7 ito, error na lang.
Pag ganyan, malayong-malayo talaga yun, ano, yung agwat ng skill ng mga ng players or ng team, no? Talagang baguhan ang lalabas yung pag ganun.
Sobrang siguro pang intrams lang yata yung pinasok.
Kung medyo kasi may laban man lang yan or ano, nasa usually nasa yeah, within
15, 10,
15, lang, 12, kahit 10, 12, pwede mong sabihin ng laban na rin eh. Yun.
21 lang pala ang beach volleyball.
Yes, hanggang 21 lang. So, 21, 21, 15 lang. 3 sets lang yun.
Tapos best of 3 sets.
Kasi hindi rin,
nakakapagod
yan. Hindi makakalaro ng ganun katagal. So, yung Tigresses, UST, tsaka yung Lady Tamaraos, no?
Okay.
Unbeaten sila sa 6 na matches na linaban nila. And sila ang papasok sa finals berth na no? Ng Thursday at 3 p.m. No? Sa Webes yun,
yes.
No?
Kasi ano to eh. Kasi parehas lang undefeated. So yung number one will have an outright pala.
Basically,
na,
elimination pa rin ang nangyayari sa ito. So sa last game sila sa eliminations.
Yun yung, basically, pinaglalabanan nila dito is sure silver.
Mismo.
Tama.
Ganun nga.
Sure silver.
Uh-oh.
So maglalaban. Sobrang
actually,
ano,
ano pa naman eh. Hindi pa. Eliminations pa lang to eh. So, ang mangyayari dito is magkakaroon ng, kung hindi nagkakamali, parang stepladder final, semifinal sa mangyayari dito.
So, ang matatalo dyan,
kasi may, ibig sabihin may isang undefeated eh. Pag undefeated, may stepladder yon. At twice to beat advantage ang sinong manalo sa game na ito. Itong coming game ng UST tsaka ng FEU.
Ano nga bang stepladder? Pag, kasi pag meron kang isa na undefeated, so yun, outright championship na siya magsisimula.
So, sa final four, number four.
So, sino maglalaban 2, 3, and 4?
Number four ang maglalaban sa number three.
Okay.
Twice to beat yung number three. Ay, sorry. Then, hindi pala. Number four.
Four and three.
Four and three laban.
Laban.
Tapos, sinong panalo doon, lalaban sa number two.
With that twice to beat advantage.
Twice to beat advantage ang number two. Tapos, kung sino manalo sa match na yon, twice to beat na naman ang number one.
Ah, talaga? Sa championship? So, parang hirap naman ng ano, ang hirap ng pagdadaanan mo.
Mahirap. Mahirap yung pagdadaanan mo talaga. So, kaya ayaw mo mangyari na magkaroon ng sweep sa isang laro.
So,
alright?
Parang hirap naman ng pagdadaanan. So, malamang kasi dalawas lang undefeated eh. So, kung sino yung manalo dun sa game nila, will have an outright championship na spot. Kasi,
tama.
Undefeated na yan.
Tama.
Yung matatalo will wait for 3 and 4 and then may twice a bit advantage.
Usually, ang nananalo dito is parati yun number 1, of course, yung naka-sweep. However, huwag mong makalimutan, anong season ba yun? Yun, may season dati na basketball, kung naalala mo, nang nagli-lead, na nag-coach si Dindo Pumarin sa UE. Red Warriors.
Oo, tama.
Sila ay nagkaroon ng...
Tapos natalo nila yung Lasal.
Twice to beat, yes.
Kasi ang tatlong linggo nagpahinga ang Lasal.
Tama. Baliktad, pag... actually, ang Lasal ang nakatalo sa kanila kung hindi rin kamali. So,
tama, baliktad.
Maaring...
kasi, ano sila, ito yung panahon ni na, panahon pa ni na James Yap yata na panahon, or...
I think after na.
After na ba? Paul Lee? Parang ganyan.
Parang baka si Paul Lee nga.
Tapos naalala ko yung tama. Tapos ano sila, tatlong linggo sa naghihintay kung sino matchup. Nagbalik nila, naalat sila.
Ayun, mismo.
So, kung may stepladder na ganyan, malamang meron na magkakaroon ng outright. Pero yung UP.
Mamaya, malalaman natin kung ano mangyayari sa UP.
Prospect.
No? So, mamaya. Pagbalik natin na sa LabCong Sports, malalaman natin kung ano nangyayari sa UP na sa beach volleyball event ng UAP Season 80. Oras po natin ngayon, 5:31 ng hapon, DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602 kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
This tree planting season, Haribon invites you to get your hands dirty and learn how you can make your own backyard garden the smart way. On October 14, let Haribon's farming experts and community partners guide you with practical knowledge on biointensive gardening, soil nutrients, crop rotation that use less water and fertilizer, and tips on locally grown veggies, all in a day's field trip to an actual tree nursery in Caliraya, Laguna. To register, simply visit facebook.com/goharibon or email bao@haribon.org.ph. This is brought to you by Haribon Foundation in cooperation with DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
LabCong Sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
nagbabalik ang love ko ang sports at kasama ko si teammate Wisdom
sa
at pang ako.
Beach. Sa pang beach. Ano? Sa pang beach. Beach volleyball eh.
Ito naman. Siningit mo na kagad yung intro ko eh. Kasama natin si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan. At ayun, pinag-usapan natin na kanina na pag-usapan natin yung table tennis ng UAP Season 18 na naganap sa UP College of Human Kinetics sa gymnasium. At ayun, nagbida ang ating UP Fighting Maroons ng third sa men's. Okay? Yes, fourth ang women's natin. Siyempre, yan yung pinaka-importante kasi love ko ang sports. DCUP to. So, medyo bias tayo sa teams, no? Of course, nare-report natin yung mga ibang teams. At yun nga, kanina na pag-usapan natin sa UAP Season 18 na Beach Volleyball. Ang UST tsaka ang
FEU
for
6-0. So na-realize ko nga sure ano pala sila. Ang
talaga
nanalo doon will have parang sarap naman.
Nag-break na tayo lahat. Oh. Talagang pinag-isipan ko
talaga yung more than 1 minute kung pinag-isipan yun. So dapat pala maging undefeated ka sa first round. Ganun lang pala kasimple.
Well, actually ang beach volleyball nga is only 1 round kasi, di ba? Oh. Single round robin lang yon. Tapos kung ano yan, sa ranking yan, it's win over the other yung nangyayari doon.
Kasi yun nga, di ba, ang mananalo doon will have an outright championship na spot.
Tama. So, which, madalas nangyayari itong stepladder na to sa beach volleyball talaga.
Ah, talaga?
Mm, kasi
mayroon talaga mga magagaling na teams.
Oh, pag naglagay ka talaga, usually ano eh, angat talaga ang mga teams dito sa performances eh. So at least sa match up, usually yun nga, may mga dalawa tatlong team talagang malayo talaga yung laro nila, yung lamang talaga nila, no? At yun, UST tsaka ang FEU ngayon nang mukhang sila for, you know, for madalas, buti nga nangyayari to, maganda to para sa beach volleyball kasi at least meron dalawang malalakas na teams na
at least naglalaban. Seryoso na.
Ay,
sino pala?
Of course, yun, di naman magpapahuli ang
beach lang, volleyball. Yung realization ko nga muna.
Oo, oh, realization mo. Oh. Ano namuni-muni, nag-muni-muni.
So, yung sa, yung pinaglalabanan pala ng FEU tsaka UST na, yung nga, parehong 6-0 is, sure silver ka na nun. Tama?
Oo, oh, diba? Mismo.
Diba? Oh. Tapos, yung matatalo pala dun, ay sure bronze pa rin.
Ang matatalo, hindi rin.
Kasi,
ah, pag nakapasok,
diba?
Of course.
Ang matatalo dun sa laban ng FENUST, sure bronze ka pa rin. Pero may chance ka pa rin mag-champion.
Ang manalo dun sa third and fourth,
maglalaban sa number two.
Ah, so, hindi, diba? Tama.
So, sure two. Bronze pa rin. Oh, diba? So, naparealize din kita. So, gaya lang pala kailangan mo mangyari. Ano dapat mag-undefeated ka or mag-one loss ka lang. Meron ka ng sure agad na medal.
Pero alam mo, yung mga players na to, madalas hindi na nila iniisip yan eh. Ang iniisip nila is
per game
kailangan manalo eh. Per game na eh. Hindi nila iisipin yun. Ang usually mag-iisip lang nun is, of course, tayong mga fans or tayong mga analysts. syempre yun, siguro yung pinaka-sports director nila kung nag-aabang yan ng, ano, ng mga points, nagbibilang ng points yan para sa UAP tally ng overall, no? Doon magkakaisip na ganyan. Or, yun nga. Pero for the players, ano yan eh. Yun nga, per game yun.
Per game?
Naglalaro yun. Wala siguro sila. Hindi naman man lang iisipin yun. Basta kailangan nalang mangyari. Kailangan madalo tayo.
Kasi pinaka-basic na approach is just win as many games as you
tama.
Can, diba?
And para sa mga players na to, minsan fight or flight rin sila eh. So of course, hindi naman sila mga elite athletes na tinatawag. Oo, malalakas sila, magagaling sila. Pero huwag mo kalimutan, bata rin sila. So pag hindi sila na-train ng mabuti, or let's say, kahit na-train sila ng mabuti, pero hindi napasok sa kanila, sa utak nila na yung sitwasyon ng na kailangan manalo talaga, yung ganun yung mindset nila. At once na matakot sila, which nangyayari rin talaga sa ano, sa mga players na rin na to, no? Kasi yung mga iba hindi naman rin ganun ka-matured pa or masasabing kulang pa sa experience talaga ng paglalaban. Minsan yung mga iba diyan magagaling rin talaga pero yun nga, wala sa competitiveness na sa level na ganun na meron something high at stake, no? At yun nga, fight or flight. Pag natakot sila, once na matakot sila,
wala na.
Doon sila mauunahan, matatalo talaga sila.
Eh, paano pag
so, usually, yan lang yun nasa isip nila. Either kaya natin tumanalo or yun nga, lulukuhin lang nila sarili na tapos biglang hindi natin sa tanong, hindi talaga natin kaya ito manalo eh.
Paano pag ikaw yung tag-NU na nag 21-2 ka sa first set? Fight or flight? Fight lang din.
Usually, ano yan?
Fight naman, hindi naman win yung kailangan eh. Fight.
usually, pag ganyan, fight lang yung mangyayari doon. No? At,
pero, ano na nangyari sa UP?
Oo nga, tagal mo natin.
Kasi yung realizations natin.
Okay. Ikaw yung nag-bring up ng realizations.
Mas marami kang insights ito eh. Pero, yung nangyari kasi sa UP, we have our first semis appearance sa Women's Beach Volleyball.
Okay.
In 5 years. Okay. So, ang main turn sa atin ay si Tots Carlos and si Ayel Estranero.
Mm-hmm.
I guess sila yung ano, yung pangatlo kasi na ay si Isa.
Oh, tama.
Valde. Pero ang mostly na nandun talaga ay si Ayel tsaka si ano.
Of course, si Ayel is a fifth year na, kung hindi nagkakamay, fifth year na
yung taga Bacolod, tama. Mm-hmm. Tapos si Tots is from Pampanga.
So, tama. So, si Ayel was from Bacolod, tama. Fifth year na niya, kung hindi nagkakamali. So dyan, isa sa College of Mass Communication.
Ay, talaga?
Si Ayel ay naging libero sa indoor. Naging libero.
Tapos and then setter
eventually naging setter siya last year.
Tama.
Last season. Siya rin naging team captain indoor.
Yes.
And rightfully so, isa sa mga pinakamatibay na mga players na pwede mong ilagay sa beach volleyball.
Actually,
no?
Medyo, no?
Hindi naman bago sa kanila Ayel ang beach volleyball sa laro nito dahil sa Bacolod marami rin mga sand yan na of course not. Tsaka volleyball nila doon. And ang partner niya si Dayan Carlos si Tots Carlos ay galing Pampanga. Sanay na sanay yan maglaro sa ilalim ng araw. Siguradong yun. Alam
shout
ko yun.
Out pala sa kuya niya
si Gerald Magtoto, si Gerald. No?
Ang kanilang record ay 4-2. Ibig sabihin, ang nakatalo lang sa kanila ay yung dalawang undefeated.
And UST. Mm-hmm.
Pero sa isang interview nga ni Ayel, sinabi niya na she was looking forward to this na makasama niya si Tots sa beach volleyball.
Okay.
So I guess for some reason, isatal ko sa mga goals nila to. Na mag-beach volleyball na magkasama.
Palagay ko. At well, si Ayel, of course, ano, last playing year nga niya ito. No? So,
last player niya ba? I mean,
hindi ako nakamali, last playing year na niya ito eh.
Playing year or?
Playing year
or as a student?
UAP.
As a student. Naglaro ba siya ng first year kaagad?
Naglaro siya kaagad ng first year kaagad. Mm-hmm. So, hindi ako nakamali, last playing year na niya ito. And she's, yun, para maka-team up siya kay Dayan Carlos, which is isa siguro si Dayan ang masasabi kong, si Tots ang masasabi kong isa sa pinaka-kompletong player
ngayon
no, sa at least sa for
pinaka
the
most improved nga siya.
Most improved.
I think in all of UAP last season.
Oo. Tsaka ano eh, tsaka structure and build ni Tots talagang ano eh, talagang palaban 'yan, no. And yun nga, with the environment that she has also with minsa kuya niya na talagang ano na kinakain ng kuya niya lahat ng pagkain niya, hindi ano siya.
So nalulugi.
Hindi, pero I mean dun sa fact na you know, nandun sa environment na parating yun nga na palaban parati maglalaro ng volleyball, gusto niyang gumaling, yun nga pagpasok niya sa UP, dream I guess it's dream team para sa kay Ayel to, so nangyayari, no. And mukhang ganoon din nangyayari dahil nasa third place sila ngayon.
Sa third ba, fourth? 4-2.
Well, first semis appearance siya in 5 years.
So, makakapasok sila.
With a 4-2 card.
Dadaan muna sa step ladder, di ba?
Mm-hmm. Mm. So, in that case, kung third...
Ang kanilang third player ay si Isa. Pero, so, not bad rin kanilang backup. Pero, insider info, si Isa baka di maka... I guess, yung maganda yung chemistry ni Tots tsaka ni Ayel. Tsaka si Isa, na-injured kanina. From not saan? Very bad man.
Saan naman to?
Sa klase namin.
Anong ginawa ni Isa naman sa klase mo?
Naipit yung kanyang pinky finger, naipit sa dumbbell.
Okay.
Pero okay naman din, tumatawa pa naman siya.
Okay.
Well, malamang pag pinala mo yun, medyo masakit.
Mm-hmm.
Pero ang may sinasabi ka nga kanina, first time natin makapasok after 5 years sa semis. Mm-hmm. Kailan ba tayo last nakapasok?
5 years ago.
5 years ago. Mm-hmm. Sinong ano doon?
Ang naglaro nun si Pao Genido and si Aya del Mundo. Which, okay. Si Aya del Mundo eventually played para sa kung hindi nagkakamali, naglaro siya para sa Petron for the club champions, club leagues, yung Philippine Superliga. At naglibero siya doon. Pero that year, umabot sila ng fourth place sa semis, and ang kalaban nila noon ay sila ang NU. Alam ko to dahil ako yung nag-coach
time. Yes. So, so the last time na nakapasok tayo sa semis, ikaw yung nag-coach.
So ngayon lang ngayon.
Well, actually si Coach Jaro talaga Hubalde ang ano noon, ang coach noon. Pero that time nalala ko because of conflict with I think the indoor team na kailangan mag-prepare. Pinahayag sa akin ni Coach Jarod na ako yun mag-coach at mag-train for the semifinals dun sa teams na yun, no? Ang kalaban namin noon was si Jaja Santiago.
Ah, talaga?
I forget ano yung last name na ni Jaja na nag-asawa na siya. Pero si Jaja Santiago ang kalaro niya ng time na yun. Naglalaban sila. So, sayang yun. Ayun, muntik na tayong ano, makapasok ng third.
Sino bang may hawak ngayon? Si Rald nagco-coach ngayon dun sa
Coach Kate and Coach Rald is the ones who are handling it as of since wala si Coach Jerry ngayon. So far they're doing something good actually. Pagdating sa beach volleyball, hindi masyadong factor ang coach during the games kasi hinbawal actually mag-coach during the games.
Ah, talaga?
Mm. Magiging factor lang yung coaches sa labas ng games.
So between sets na lang mag-uusap.
Hindi rin. Bawal okay. Din. So kaya ang kailangan lumalabas
dalawang player na maayos.
Sa totoo lang, ang kailangan lumalabas diyan, yung third player nila ay magaling rin ng coach, magaling sumilip, magaling tumingin, magaling mag-analyze kasi siya ang makakapagsabi sa dalawang players.
Oo.
Ito ang nang setup na to. Well, actually one of the setups. Itong setup na to ginawa namin before sa U so when Centennial year, naglalaro ako for beach volleyball rin ng third. Okay. I think that was only, third year ng beach volleyball pa lang yun na-introduce. At yun yung ginawa namin para makasilip parati or makapag-adjust yung team. Mabot yung team namin ng fourth rin ng time na yun. Mahirap makapasok yung men's team also sa ano. So, ayun.
Mamaya, we'll have some
ang
updates.
Haba naman, team. It was na ng pagkapasok ng beach volleyball. Lang.
Pero, kasi, tingnan mo, may prospects tayo of ano eh. Oh. Of a good win, diba? Tapos, mamaya, we'll have some badminton. At least naman sa mga...
men's beach volleyball.
Yes. At least naman sa mga nangyayari ngayon, meron naman tayong mga good progress naman sa mga placing natin. Diba? Mm-hmm. So, table tennis, beach volleyball. Hindi pa nga tapos yung mga, so we'll have more updates pagdating natin.
So far, nandun tayo sa mga third, fourth parate. Yes. No? So kailangan meron tayong mangyaring magandang laro na, magandang sport na makapwesto. Alright, so ang oras po natin ngayon ay 5:46 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Mga kasali, hinihikayat tayo ng UP Diliman Institute for Small Scale Industries sa magsumite ng inyong paper abstracts kaugnay sa Darausing 2018 MSME Conference na may temang MSME and Nation Building. Maaring umikot sa mga sumusunod na paksang ipapasang papel: Entrepreneurship Education, Enterprise Development, Micro, Small and Medium Enterprises o MSME, Startups at Technology and Innovation. Ipadala lamang sa isasai.research@upd.edu.ph na may subject na MSME's Conference sa mga paper abstract bago ang October 31, 2018. 2017. Hatid ito sa inyo ng UP Institute for Small Scale Industry sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa!
Hulk! Smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama! Lagi nga siyang nananalo eh! Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy!
Anuman ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan!
Nagbabalik ang Love Kong Sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan. At kanina napag-usapan natin ng
beach volleyball,
which sa third place lang pala natin na in UP, kung ano nangyayari sa UP ng time na yun, no? At history nila sa beach volleyball at yun nga ang situation nila nangyayari sa itong Thursday, no? At sa men's beach volleyball naman, mukhang NU duo will go for the championship slot against UP on Thursday.
Yun. So I guess pag nanalo sila, outright ulit.
Mm-hmm.
Outright
kasi
na championship.
Kailangan matandaan natin is eliminations pa rin ang nangyayari dito. Mm-hmm. So mukhang ang UP ay medyo nagkakaproblema. Ang players natin doon ay si ano eh, kung hindi kasi nagkakamali si Wendell Miguel pa rin.
Oo.
Wala na si Alfred Benuel, si Alfred Belbuena. And ang pumalit sa kanya is si Consuelo, okay? Basically nangyayari is mukhang mag-adjust sila. Kung hindi nagkakamali rin, alam ko meron injury pa rin si Wendell. So hindi ko alam kung gaano ka 100% naglalaro ang team at hindi ko rin alam kung kasi kung hindi nagkakamali may problems rin ata sila in terms of sa coaching na nangyayari sa team.
Pero sabi mo nga wala namang coach kailangan sa
wala naman, pero of course malaking bagay pa rin yun paghahanda nila kung paano nila maghahanda sa team, yung preparation nila kasi tandaan mo teammate Wisdom, ang hirap mag prepare para sa beach volleyball dahil walang beach volleyball, walang sand courts dito available sa Metro Manila or sa na basta-basta pwede mong i-rent ng ano. Kasi kung meron isa, dalawa, lahat ng teams na yan ng UAP nagre-rent rin doon at may NCAA pa at marami pang ibang mga teams na ng beach volleyball. So mahirap talaga makakuha ng slot at mag-manage talaga mag-prepare para sa beach volleyball.
Gawa natin sarili. Simple lang naman yung ano.
Well, matagal na lang pinag-uusapan yan. However, yet to be seen talaga yun. For the past 10 years, yes. Pati yung alumni ng UP, pinupush yan. However,
so medyo ano pa siya, medyo questionable pa.
Mm-hmm.
Medyo hindi pa siya sure na prospect. Pero ang sure ngayon ay ang ating badminton teams.
Yun! Ang ating mga netters.
So pagdating naman sa men's badminton, yung Ateneo ay nanalo na sa kanilang second na do or die game against UST.
Mm-hmm.
So, at ang kalang women's team naman ng Ateneo nanalo over NU sa yun. Step ladder semifinals.
Okay.
So ang so far nangyari kasi is that sa men's division number 2 ang UP.
Okay, ayos.
So we were waiting dun sa mananalo ng UST versus Ateneo. So since nanalo na ngayon Ateneo, UP sa men's badminton will now go up against Ateneo. Meron tayong twice to beat advantage kasi nga stepdad. Mm-hmm. I think NU ang number one eh. So meron tayong twice to beat advantage over Ateneo.
Mm-hmm.
So this will be number two tayo. And then pag ang mananalo dito sa matchup, we'll go up against for the championship game.
Ayun.
So sure bronze, tama. Sure bronze tayo sa men's division. Okay.
And so women's?
Sa women's division naman, okay, so actually sa women's division, tayo ay 3-time defending champion.
At tayo ba ay makaka-defend ng ating championship?
Yes. So ang ating women's team ay just one win na lang, one win away from the outright finals.
Yun.
So wala pa tayong talo so far. Okay? Mm-hmm. And we'll just see kung ano mangyayari sa end, sa during the end. Yung women's team natin, they're going for the four-peat. So, let's see kung ano mangyayari. Yung Lasal naman, nag-solo second. So, let's hope na ang UP will win our last game. Mm-hmm. Para sure silver naman tayo. Ayun. Pero kasi for ano na sila eh, they have been at it for three straight games. So tingnan kasi malakas yung lineup natin eh, yung MVP natin last year na si Alcala, si Poca.
Mm-hmm.
Nandito pa rin siya. And then yung rookie of the year naman last year si Leia Inlayo. Siya ngayon yung team captain, nandito pa rin siya.
Mm.
So, ang pinakamalaking improvement talaga ngayon sa badminton natin is from the men's team.
Okay.
Kasi sa men's tayo, nag-fourth tayo last year. And ngayon at least we're at a sure bronze. Although medyo disappointing yung last year na badminton natin kasi ito yung nag-number one tayo. Number two tayo yata sa first round.
Mm-hmm.
Ayan. Tapos, yung mga twice to beat advantage natin, natalo tayo twice. So, we ended up at fourth, I think. So, from number two or number one, nag-slide down to number four. So, naalala ko kasi, yung mga co-office mate natin, medyo badminton na sa enthusiast eh.
Oo nga, tama.
So, yung medyo na-disappoint na. Yung women's naman natin, nag-grand slam last season. And they're looking good right now. So hopefully pag nanalo sila outright championship na slot and the worst that could happen is silver. Mm-hmm. Best thing that could happen is four years straight na championship tayo sa women's badminton.
Ayun, talagang marami tayong mga balita ngayon sa UAP dahil yun nga nakatapos na ng first round ng men's basketball ng championship, natapos na yung table tennis. Yun nga, parang binibase talaga natin dito ano eh, dahil sa basketball eh, no? Talagang kung nasa na yun ano eh. Pero ayun, kasi pag once na ng first round ang basketball, ibig sabihin may mga UAP games na natapos na ng mga ibang sports at meron mga iba pasimula pa lang or yes, nangyayari in between. Ang wala pa dito, ang gaganapin pa lang so far itong weekend naman ay ang swimming sa Rizal Memorial Stadium.
Ayun nga pala.
So swimming ay mangyayari this weekend.
And before mag final four ng basketball, cheer dance. Yes, nasa sali daw ulit yung UP.
Ayun. So may mapag-uusapan na naman ng UP at meron na naman na mga baka may maganap na naman ng mga issue Timit Wisdom.
Ay, nawalagay mo yung mga nagpapasaya.
Ayun. Ay, yung mga nagpapakwento at papahaba kagaya ng itong episode natin na wala tayong special guest. Talagang balita lang talaga sa UAP, yung mga updates lang talaga, no. At yun, marami-rami rin yun. At yun. So sana nag-enjoy kayo sa collegiate sports at syempre kung nasan na ito yung mga pinaghihirapan talaga ng UP Fighting Maroons natin na mga varsity players na. Yun, sa susunod na Martes, malalaman natin ulit kung ano yung mga ibang balita sa sports at may mga special guests ba tayo sa susunod
yes,
na mga
next
ano?
Next episode. Week may mga guests ulit tayo. So,
ayun.
Surprise na lang.
Ayun. Last time, meron pa nga tayo mga SEA Games medalist, gold medalist. Grabe. Oh, ibang klase talaga itong love ko ang sports. No?
May ayun. Olympic champion na.
So ayun, sa susunod Martes ulit, magkakarinigan ulit tayo. No? Oras po natin ngayon, 5:57 ng hapon, DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!